Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobroveče, danas razgovaramo o posljedicama terorističkih napada u Parizu i o polemikama koje su iz njih proizašle. Gosti emisije Dušan Simeonović, nekadašnji ambasador u Libiji i Egiptu i član Foruma za međunarodne odnose. Dobroveče. Vladimir Eisenhamer sa Fakulteta bezbednosti. Dobroveče.
Dobroveče.
Miloš Jovanović, docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Dobrodošli.
Dobroveče, bolje vas našli.
Dakle, šta će biti posljedice nedavnih zbivanja u Francuskoj? Ajmo najšire da postavimo početak razgovora.
Pa posljedice se već mogu osjećati, a to je da se ceo problem nije okončao i da se kriza dalje zaoštrava, jer očigledno i sam list i javnost je u potpuno pruža potpunu podršku toj takozvanoj slobodi izražavanja stavova i slobodi medija. Na drugoj strani imamo reagovanje iz ne samo islamskih zemalja, već iz evropskih zemalja, iz intelektualnih krugova koji su protiv metoda postupaka kojima se ugrožavaju najdublja religiozna osjećanja miliona ljudi u svetu.
U stvari, otvorili ste to neko ključno pitanje koje se ovih dana pojavljuje svuda u svetu. Dakle, pravo na slobodu štampe, koje jeste jedno od tekovina zapadne demokratije, ili pravo na uvažavanje kulturoloških razlika, odnosno poštovanja verskih svetinja. Šta kada se ta dva prava nađu u koliziji, a to se upravo dešava?
Znači, to je zapravo filozofsko pitanje. Do koje mere se može ići sa slobodom jedne strane, a da ona ne ugrožava slobodu druge? Dokle može moja sloboda da ide, a da ona ne potire slobodu drugačijeg mišljenja? To je, izraz je u toleranciji, u razumevanju. Nikako u davanju prava jačem da izražava svoju slobodu, a na drugoj strani, slabijoj strani, to pravo uskratiti. Ja lično mislim da je ta sloboda medija, pogotovo to je zapadnjačka mantra, puna licemerja koja u određenim primjerima izražava interese jedne strane, a na drugoj strani, kada se slične stvari pojavljuju, a koje ugrožavaju ne samo interes, već osjećanje nekog dostojanstva, događa se da se ta sloboda medija potire od istih onih koji se bore za tu slobodu.
Uz naravno dodatak da sve to ne daje za pravo nikome da ubija druge ljude. To je nešto što mora
ništa
da se...
Ništa ne može da opravda ubistvo jednog čoveka, ubistvo jednog novinara, bilo koga, naravno. Zato što je on nešto rekao, naslikao. To je u svakom slučaju kriminalni varvarski akt. Ali u isto vrijeme ne može se ugrožavanje, odnosno ni podaštavanje dubokih osjećanja, religioznih osjećanja miliona ljudi, pogotovo u tim multikulturnim i multikonfesionalnim sredinama, kao što je to recimo Francuska, to proizlazi do konflikta kakvi su se desili. Jasne. Sa dubokim posljedicama.
Vladimir Eisenhamer, Miloš Jovanović, ko će sljedeći? Evo, prosto otvorili smo ovo prvo pitanje. A i suština kampanje Ja sam Charlie ili Ja nisam Charlie se nalazi upravo u ovom pitanju. Šta je sad tu starije? Ko je pravo? Miloš?
Jedan poprično površan način. Ako, ako mi dozvolite da se vratim na vaše prvo pitanje, koje je bilo upućeno svima, naravno profesor se po nekoj presenasu prvi odgovorio. Dakle, kakve će biti posljedice ovog čina da ga nazovemo teroristički napad koji se dogodio u Francuskoj. Ja sad samo govorim o Francuskoj, čak i ne mislim da će ovo imati nekih većih posljedica i ne mislim da je ovo 11. september evropski kao što su ga neki definisali. Čak nisam siguran da je 11. september za samu Francusku. Meni se čini, ja sam zapravo uveren da posljedica neće biti uopšte, osim tih nekih rasprava koje će vrlo brzo utihnuti i vratit će se sve na staro. Zašto vam to kažem? Zato što zapravo vidim mnogo više kontinuitet u ovom činu terorističkom nego nekakvu prelomnu tačku. Francuska se godinama polako, ali sigurnim korakom kreće ka ovakvim događanjima. I verujte mi, ovo neće biti posljednji put da se suočava sa terorizmom. Ja vam garantujem, dakle, ne postoji istraživanje, ali sve ove informacije koje stižu do mene i ono što iz ličnog iskustva znam, da veliki deo francuskih muslimana ove momke ili teroriste, ali oni bi prevratno rekli ove momke, poštuju nego što oplakuju to što se dogodilo u redakciji Charlie Hebdo ili u Košer Bakalnici. Kažem, mogu bi da vam dam i neke primjere iz francuske štampe koja stidljivo počinje da piše o tome kako se minuta ćutanja vrlo teško održala u nekim francuskim predgrađima i u nekim francuskim školama, negdje se ni uopšte održala. Sve više se i na društvenim mrežama mogu vidjeti reakcije tipa ja sam Kolibali, ja sam Kouachi i tako dalje. Dakle, kontra upravo ovoj zvaničnoj reakciji. Dakle, ponavljam, mislim da to neće biti neće izvati velike posljedice, osim što će ono što je bio sistem do tada malo pojačati svoje deljanje u toj ideološkoj sferi, svoje deljanje i, kažem, neće se nastavit će se tako i plašim se da je to dobar put da se dođe do nekih ozbiljnijih sutra nemira ili događanja u samoj Francuskoj.
Da, ali dok to tako može, znači nastavlja se, zaoštrava se.
Tenzije su velike godinama u Francuskoj, mislim da je sada tamo jedno podeljeno društvo između, da kažem, muslimana i dela ili ostatka Francuza, laičih, naročito Francuza. Tu čak i katolici imaju jednu poziciju koja malo rezervisanija. Ja znam neke prijatelje Francuze koji su tradicionalni katolici i koji tu ne mogu da kažem da razumeju ovo što se dogodilo, daleko od toga. Ali imaju za nijansu malo više razumevanja za ove činove i za ove ljude koji su počinili, nego laička Francuska koja to osuđuje najoštrije. I sad samo u vezi sa slobodom medija, postavili ste to pitanje. Ovdje rečeno, naravno, koja je ta tenzija, dakle, između slobode, da se o svemu govori, da se sa svemu ismeva u krajnjem slučaju, jer to je bilo suštinsko pitanje posljednje godine u Francusku, da li se može smejati o svemu, da li se mogu praviti šale o svemu i nužnost poštovanja, ili čak i lepog vaspitanja, dakle, poštovanja osjećanja drugih ljudi. Koju god opciju da uzmete u obzir, dakle imate američki model da je zaista sve moguće reći i praviti karikature o svemu, pa čak iznositi mišljenje o svemu. U Americi možete da kažete da holokaust nije postojao ili da Jevreji nisu pobijeni i da za to ne snosite nikakve posljedice krivične, materijalne i tako dalje. U Francuskoj to nije slučaj. U Francuskoj neke stvari su krivično se kažnjavaju, dakle deo su krivičnih prestupa. Ne možete imati te inkriminisane radnje poput revizionizma, negacionizma. Dakle, nemate punu slobodu da kažete neke stvari. E sad, nije bitno ko ćete model izabrati. Meni se čini da je mnogo važno i da je suštinski važno da koji god model izaberete, potpune slobode ili ograničene slobode, da primjenjujete iste aršine. To je nešto što se u Francuskoj ne događa godinama unazad. Što deo ljudi, a muslimanska populacija je zapravo taj deo
na koji se ne primjenjuje.
Činio se da stvari se ne tretiraju na podjednak, na jednak način. Dakle, kad se prorok Muhammed izvrgava ruglu, to nekako prolazi, šta više, to se slavi kao nevjerojatan civilizacijski iskorak i prosto sloboda štampi, sloboda izražavanja i sloboda medija. A onda, ja sam to jednom prilikom dao kao primjer kada je jedan francuski tada poznati komičar i sada poznati komičar Dieudonné napravi skeč i rekao sam tada bezazlen o jevrejskoj politici u okupiranim teritorijama, on biva isključen preko noći iz svih medija, zabrani mu se pristup i samo egzistira, i to dobro egzistira, su mu pune sale kad pravi svoje spektakle zahvaljujući internetu. I to mnogi doživljavaju kao dvostruke aršine i sada imate ovih dana, juče, danas sam čitao u Mondu, imate prosto pedagoški jedan napor francuskog sistema, tog mikrokosmosa medijskog političkog, da objasni zašto to nisu dvostruke aršine i zašto, recimo, jer su mnogi ti klinici po predrađima pitali, pa dobro, gde staje sloboda medija? Uh-huh. Dakle, na proroku Muhammedu nestaje, ali staje na Dieudonné u Jevrejima, dakle, nisu isti aršini. I sad imate, evo, barem sam tri članka pročitao, Mediapart, Mond i jedna treća novina, odnosno sajt, gde su oni objašnjavali zašto to nije isto i zašto zapravo to nisu dvostruki aršini, zašto ovo treba dopustiti, reći o proroku Muhammedu i ono što je radio Charlie Hebdo, a zašto je ovo antisemitizam i kao takav je nedozvoljen i kažnjiv i tako dalje i tako dalje. Mene te demonstracije koje sam čitao juče i danas nisu ubedile, sumnjam da će ubediti i deo stanovništva francuskog, pa i muslimane. Dakle, verujte mi, danas francusko društvo, i ovdje završavam, neću više držati reč, dosta polarizovano, tenzije su velike, Francuski sudovi rade punom parom, već je nekoliko ljudi osuđeno na od godinu do 4 godine zatvora zbog apologije terorizma. To je krivično delo, tamo je zakon 1800 i neke godine apologija terorizma, s tim što kažete sada, ja nisam šaralj, da kažete ja sam kuaši na Twitteru, može da vas odvede u zatvor. Ja mislim da je to isto poprilično velika represija i da će to samo biti kontraproduktivno.
Dakle, da. Vladimire, evo čuli smo sada i ovaj deo
stao,
o različitim aršinima.
Upravo gde kolega stao i tog momenta ja sam Charlie, ja nisam Charlie. Dakle, taj moment diskursa koji je kod nas u javnosti u svetskoj poprimio pomalo i degutantne note, tako da jednostavno mi kada govorimo o tome danas, ne govorimo samo o onome što se desilo u Francuskoj, nego uopšte, s jedne strane, pogotovo u Srbiji, počelo je to da poprima dimenzije težine žrtva jednih, drugih, raznih stratišta po svetu, onoga što se nama desilo, i negde skrenut fokus sa ono što je suština. Dakle, na samom momentu, da kažemo, stavimo odmah ad acta činjenicu uopšte da se ovo može bilo kako opravdati, što se desilo apsolutno ne može. Dobre, i tu nema nikakvog govora.
Nema,
ali isto tako, nekako mi u celom ovom ludilu ja sam Charlie ili ja nisam Charlie, lično nekako se osjećam, ja nisam Charlie, ja sam John Donne. Dakle, deo kopna koji se ocepi, odnosno koji odnese more, kopna je manje, Evrope je manje. Dakle, smrt svakog čoveka, pa i svih ovih žrtava smanjuje mene, obuhvaćen sam čovečanstvom, da idemo u tu poetiku kad se već krijemo iza tih metafora i da kažemo tih poetskih. Dakle, nije pitanje više ni empatije, nego je pitanje, kako je kolega rekao, prisutne doze licemerja u određenim stvarima. Jer ako mi imamo, ovih dana se dosta potezalo pitanje i Voltera i tekovina revolucije i slobode, jednakosti, bratstva. Hajde da kažemo sloboda, sloboda mišljenja, pa i ovo sloboda, u redu. Jednakost, da svako to može da kaže, u redu i to. Ali dođemo do momenta bratstva. Pa šta je potomak tog jednog Alžirca koji je u kolonijalnim ratovima zaista krvario za Francusku, koji, čiji je sin potom čistio toalete, vozio autobuse, bio jedan emigrant u toj Francuskoj da bi njegovo dete imalo državljanstvo da bi radilo? Pa ja mislim da u tom konceptu bratstva zaista, koliko god da je sloboda govora u pitanju, potrebno imati malo takta i dobrog ukusa. Ako ćemo govoriti o slobodi govora, iskreno, i slobodi mišljenja, meni je mnogo sa stanovišta islamskog fundamentalizma i ekstremizma problematičnije ono što se 2004. godine desilo Teu Van Gogu, koji je napravio jedan dokumentarac gde on na jedan pristojniji način govorio o nekim fenomenima u islamskom svetu koji su zaista sa stanovišta zapadne civilizacije problematični pod znakom pitanja. On je čovek zbog toga stradao. Dakle, tu govorimo o ugrožavanju slobode mišljenja. Isto tako kada raspravljamo da li na zapadu mi smemo da nacrtamo proroka, odnosno poslanika Muhameda, i tu govorimo, dakle, o slobodi mišljenja ili nekog izražavanja. Ali ovde, barem što se mene lično i moje mišljenje, slučaja Charlie Hebdo, mi zapravo govorimo o granicama dobrog ukusa, o pitanjima takta i razumevanja situacije kakva je danas i u Francuskoj i u Evropi. Na početku ste pitali koje su posljedice. Da. Apsolutno se slažem, ovo se zahuktava. Ja bih samo sad skrenuo pažnju da ne ponavljam, apsolutno se slažem sa oba svoja.
Da, to nije prelomni moment kao što
ne,
je gospodin
ovaj prelomni
Jovanović
moment traje od prvog momenta od 2004. kada se desilo ovo sa Teo Van Gogom, pa onda Danska kada je objavila prve karikature. Ovo je priča koja u kontinuitetu traje, samo je bilo pitanje kada će ovo pući na ovaj način. Dakle, evo, desilo se sada, ja se bojim da će pucati još. Ali kontrareakcija je ono što je meni jako interesantno i što me jako brine. Dakle, sve vreme mi vidimo liberalnu ili zapadnu demokratiju, kako god hoćete, da iz ovog klinča koji ste vi malo prepomenuli, da se sukobljavaju vrednosti, dakle, s jedne strane liberalne demokratije i onoga što ona garantuje i slobode veroispovesti s druge strane, koje opet zahteva da se pojedine u islamskom slučaju slobode da budu prohibirane.
I specifične i možda i nerazumljive zapadnom svetu,
za druge,
što
da ne mogu da se pomire. I sad nekako istorijskim sledom, a već vidimo sa Pegidom, sa idejama, evo ja sam se danas, juče, prekjuče, kad je španska Pegida je izašla sada na svetlo dana, a pre nekoliko dana sam imao komentar u priči sa jednim prijateljem, ok, već imamo frajkore koji ratuju po Ukrajini, kako je bilo negde u periodu pred dva svetska rata i tako dalje, rekao, samo mi fali španska falanga. Evo je.
Da.
Španija, Pegida, dakle desnica jača.
Sudova,
da, i samo da kažem ovo, naravno. Ja se bojim da posledice i ono što sledi, neće se tu ništa bitno desiti, da kažemo sad ni u francuskom društvu odmah, niti na Bliskom istoku neka reakcija na ovo, ali ono što čega se ja plašim, da polako liberalna demokratija će početi, kako je već nekada davno uradila, ne tako davno, nažalost, gurnuti glavu u pesak kao noj i pustiti desnicu da rešava problem koji ona nije sposobna da reši. E, to
trenutno
je ono čega se ja plašim.
Ne liči na to. I sad, sudeći prema izjavama Angele Merkel, izgleda da ne ide u
o tome
tom,
možemo polemisati.
U tom pravcu, da, gospodine Simeonoviću, da li se vi slažete sa tim?
Apsolutno, da.
E, dobro, pošto je gospodin Eisenhower spomenuo i sad te neke reakcije, evo vidimo kao prosto reagovanje na ponovljeno objavljivanje karikatura. Danas protesti u mnogim muslimanskim zemljama, pa imamo izjavu turskog premijera Davutoglu, koji kaže da sloboda štampe ne daje dozvolu za vređanje i opisuje objavljivanje karikature kao veliku provokaciju. Šta možemo očekivati iz tog dela sveta?
Pa možemo očekivati krajnju osudu, jer ja mislim da je nastavljanje objavljivanja takvih uvredljivih karikatura za islamski svet izraz te arogancije i određene drskosti koja na zapadu postoji u odnosu na islamski svet. Nikako ne bi trebalo izjednačavati ovakve akte sa islamskom verom, jer terorizam koji dolazi iz islamskih zemalja se vrlo često pogrešno naziva islamski terorizam. Znači, ako se u Irskoj nešto desi, neki teroristički akt, on se nikad neće nazvati katoličkim terorizmom, ili ako se desi nešto na Kosovu, niko to neće nazvati albanskim terorizmom. Ne poistovetiti to sa verom. Imam u vidu da su same islamske države, čak i one koje imaju vrlo konzervativno društveno uređenje, također suočene sa opasnošću terorističkih akata, suočene sa aktivnostima organizacija kao što su Al-Qaida i sad ovaj ISIL koji je
ISIL
zapravo,
koji je, da kažemo, novija tvorevina, ali sve moćnija, sve bogatija.
To je novi Frankenstein na Bliskom istoku, koji je, nažalost moram da kažem, stvoren u laboratoriji Zapada, pre svega Sjedinjenih Američkih Država, jer su i kao i Talibani, tako je Al-Qaida u početku bila finansirana iz određenih centara moći u Sjedinjenim Američkim Državama i nekih evropskih centara moći. Tako da takav terorizam nije usmeren samo na evropske zemlje, već sve one koje su na nekakav način, po njihovom mišljenju, u bloku koji brani islamskom svetu da njegovo oslobađanje, njegovu emancipaciju, njegov izravnjavanje sa zapadom, sa razvijenim zemljama. I to je konflikt koji traje i koji se može rešiti samo, kako sam napomenuo, uzajamnom tolerancijom, razumevanjem i saradnjom.
Pitanje sad da li baš toga ima, ali imamo i nekih primera. Evo jedan stiže iz Srbije, iz naše zemlje. To je razmena poruka dobre volje između verskih velikodostojnika. Kao što znate, Srpska pravoslavna crkva pozvala je medije da ne objavljuju karikature koje vređaju verska osećanja. To je naišlo na odobravanje muslimanske zajednice, katoličke crkve. Volila bih da to prokomentarišete. Miloš.
Pa kolega malo pre rekao, ja se potpuno slažem s tim takođe, to je zapravo gest elementarnog vaspitanja, po mom mišljenju i mom skromnom sudu. Ja, kad je bila ta rasprava u Francuskoj, kad je Charlie Hebdo preuzeo na sebe da bude ta novina koja će te danske karikature, dakle koje su potekle od Danske, objaviti prvi u Francuskoj, bila je ta debata baš ovo koju mi sada vodimo. I moje stanovište skromno tada je bilo da u principu sve treba dozvoliti, ali da treba napraviti atmosferu u društvu tako da su neke stvari koje su nevaspitane prosto na margini. Dakle, i kad to uradite, kao što je Charlie Hebdo to uradio, da se ta novina, nije bitno sad koja je, to je bio Charlie Hebdo tada, da se ona smatra kao jedna loša novina, koja je novina koja ne zavređuje pažnju, koju ne treba čitati. Dakle, ja sam ipak pobornik tog američkog modela da zaista sve treba ostaviti slobodi i sudu razno raznom. Ja sećam, recimo, ovde pre par godina se provejavala ideja da se takozvani genocid u Srebrenici nakon one presude Međunarodnog suda pravde, da se on inkriminiše, dakle da se revizija, da se negiranje toga što se desilo u Srebrenici na taj način kako ga je kvalifikovao Međunarodni sud pravde, da se inkriminiše, pa što bi recimo meni kao pravniku koji se bavio time onemogućilo da dam svoj stručni pravnički sud o tome. koji je vrlo jasan i koji je argumentovan. Dakle, nisam za to da se zakonima rešavaju istorijska pitanja, da se zakonima rešavaju ili ograničavaju slobode, ali to ne sme da dovodi do anarhije. Dakle, ako napreduje društvo, što je dosta teško. Gde se prosto,
koji
a to je zaista to kolega
put?
Rekao, nije potrebno elementarno vaspitanje, ali otprilike ste nešto slično rekli. Dakle, elementarno vaspitanje je bilo u Francuskoj da niko ne objavi te karikature, naročito kada znaju da će, da imaju veliku populaciju.
To je fluidni pojam, elementarno vaspitanje.
Ali čim krenete da ograničavate slobode, pa ali, evo recimo u Srbiji uspelo, naša crkva, dakle pozvala, nisam znao za tu informaciju, da se te karikature ne objavljuju. I mislim da su apsolutno u pravu, da je to zaista pitanje, ne toliko nisam osjećanja, ali prosto elementarnog ispitanja, ponavljam, dakle, umeće živiti sa drugim ljudima koji su različiti.
Da, znači,
nisam
eto srećam,
veliki
primjer stiže iz naše zemlje.
Tih floskula, pa eto da ponekad primjer dođe iz naše, da je bilo takvih primjera u Francuskoj, vjerojatno bi imali manje tragičnih posljedica. Meni je žao što se i sada nekim stvarima ne gleda u oči u Francuskoj, što se neke stvari ne kažu jasno i ta manjina koji ih jasno kaže, ne mislim pritom na muslimani, nego neki Francuze koji su ovih par dana nakon što je emocija prošla i kad je malo slegla cela atmosfera, koji su onako, ne baš direktno, još uvijek ne smeju, ali indirektno, neposredno, odnosno posredno, izvinjam se, dovodili u pitanje i uređivačku politiku Charlie Hebdo-a i zašto su to uradili. Skoro imate komentar jednog bivšeg člana redakcije, Nouvelle Obs-u, izašao članak pre neki dan na internetu, da taj bivši član redakcije ne napada, ali donekle osuđuje Charbonnier-a, Charba, glavnog urednika, kako je zapravo celu redakciju uvu jednu potpuno sumanutu priču sa tim islamom, da je to uradio možda delimično i zbog slabe prodaje koja je išla posljednje godine sve slabije i slabije. Dakle, polako već imate neke kritičke tonove, meni je žao, jer znam da će oni ostati potpuno manjinski i da će biti napadani. Kada bi otvorili neke stvari, kada bi nekim problemima mnogo otvorenije porazgovarali u Francuskoj, mislim da bi te tenzije slegle, nažalost, potpuno druga priča. Dakle, kažete, elementarno ispitanje, fluiden pojem, jeste svakako, ali sve ostalo mi se čak čini problematičnije. Evo, sada ovi zakoni rade puno paru, apologija, kažem, terorizma, ljudi se zatvaraju. Imate primjer, malo je bio Pripit, dakle, musliman, uhvatili su ga, uhapsili u kolima, odnosno priveli i pri privođenju on rekao nešto tipa, nije vam dovoljno što su vam uradili Kuaši i Kulibali, dakle, ovi teroristi. To odmah bilo podvedeno pod apologija terorizma i vjerojatno će zaglaviti zatvor. Izvinjam se na ovom kolokvijalnom izrazu. Ne mislim da je to najbolji način rešavanja stvari.
Da, eto, kad spominjete zakone, čak 9 zapadnih zemalja sada u okviru ove strategije za borbu protiv terorizma najavljuju restriktivnije zakone za strance. Volao bih i o tome da popričamo da li se ta zapadna društva u stvari sada definitivno zatvaraju.
Samo još nešto, možda će kolege bolje odgovoriti na to vaše pitanje, moguće, ali nisu ona nikad bila potpuno otvorena. Mislim, profesor je rekao na početku, krenulo se od tog pitanja slobode štampe, ja bih volio da ona bila apsolutna i da je zaista postojala na zapadu, nažalost ne postoji. Ja sam to video na primjeru jugoslovenske krize, na primjeru kosovske krize, video sam nekim drugim primjerima koji su primjeri unutrašnji primjeri francuskog društva gdje imate te dvostruke rečenje, gdje prosto vidite da ništa ne postoji od te takozvane slobode štampe. Međutim, ja sam kažem nešto što je vezano za terorizam, dakle, pominjete borbu protiv terorizma njihovu zapadnih društava. Ja čvrsto verujem, sad je možda to tek utopistički, možda je to tek krajnje fluidno, kako ste vi rekli. Kada bi te zapadna društva priznala neke njihove greške u spoljnoj politici, od Bliskog istoka pa nadalje, ja mislim da bi to bilo mnogo efektnije u smanjivanju rizika od terorizma nego ovo što rade. Da kažem nešto, poučen srpskim iskustvom, a srpsko iskustvo je iskustvo ljudi koji su i pogrešno shvaćeni i ocrnjeni, često bez pokrića, često vas više boli nepravda nego bilo što drugo. I sad vi možete da vidite prečismo, kažete svi su ti muslimani zapravo islamisti i da su ovi momci potpuni, izvinjam se, fanatici ili ludaci. Ja mislim da je to prečica koja nije dovoljna za razumevanje. Dakle, možete da osudite, možete krenete u rat protiv njih, da donosite represivne zakone. Mislim da samo produžavate borbu i da sebe zapravo otkrivate i podvrgavate ogromnom riziku. I nažalost mislim da je to put kojim se ide. Kada su pale kule bliznakinje, i zaista završavam s tim, jedan francuski autor koji je poslije te knjige također skrajnut je napisao kako bi sad bilo najbolje da George Bush, malo je patetično, ali namjerno govore tako, padne ničice, dakle, na koleni da prizna sve greške Amerike, Sjedinjenih Američkih Država po raznim zemljama svijeta. Sad, na stranu poetičan prikaz tog zamišljenog događaja kako bi to bilo, dakle, narušenjima 11. septembra i kula bliznakinja, da tadašnji predsjednik Amerike klekne i kaže, prizna sve njihove greške, ali u suštini, kada bi Zapad imao malo kritični stav prema svojim akcijama, da, to bi bio najbolji lek.
I pitanje da li je ovaj terorizam usmeren protiv spoljne politike Zapada ili protiv unutrašnje, dakle protiv onoga, evo, vola bih sada da uključim druge sagovornike.
U svakom slučaju se hrani tom spoljnom politikom. U svakom slučaju se hrani.
Nije, ali nije, definitivno ali veći deo se verovatno odnosi upravo na tu unutrašnju priču. Kako vi to doživljate?
Ovako, samo opet ja sekundu da napravim na prethodno pitanje, samo da se osvrtim što se tiče to solidarnosti i pravoslavne crkve recimo sa muslimanskom zajednicom kod nas i ovih poziva koji su nekako apsolutno i realni i prigodni i normalni. U krajem slučaju jednu stvar, da samo ukažem na jedan fenomen, a to je da trenutno vi ćete imati i određenu simpatiju i empatiju između različitih verskih zajednica u frontu protiv sekularizma, koji apsolutno postaje sve agresivniji, i da se mi razumemo, to što je ovo sekularno društvo i što je crkva odvojena od države apsolutno ne znači da država ili društvo mogu da maltretiraju crkvu i vernike. I to je pitanje o kome se malo govori. Mm-hmm. Dakle, to je jedan segment. Meni je, da se našalim, da kažem, Bog mi je svedok da nisam baš nešto revnosan vernik, ali ja primećujem i tu dvostruke aršine i da ono što se spočita crkvi apsolutno se ne spočita onima koji na crkvu udaraju. Mislim da je to jedna specifična doza licemerja i da se to kod nas osjeća i da u tim razinama i tekako naše pravoslavno sveštenstvo može da razume muslimansku ulemu ovdje i da shvati koji je problem, jer i sama se suočava sa pojedinim negativnim fenomenima u sekularnoj sferi. I mislim da to nije samo slučaj kod nas, ali da ne širimo tu priču. Mm-hmm. Isto tako kada govorimo o tim tekovima Francuske revolucije, pa ih opet i veličamo itd., samo da podsjetim na Edmunda Berka, koji u Britaniji u jednom momentu arlauknuo šta se to dešava i da to nije borba za slobodu tako što ćete vi uništiti sve ono što je prethodno i maltretirati svoje neistomišljenike koje ste porazili. Tako da ni Francuska revolucija baš nije bila toliko slatka. Tako, eto, toliko o tome. A sad što se tiče ovog momenta, koliko je to pitanje spoljne, a koliko je to unutrašnje politike, bojim se da se to sad u potpunosti integrisalo i da jednostavno posljedice, relativno skoro pre dva dana je naš muftija izjavio beogradski, da su uzroci gori od posljedica. Sada konkretno što se tiče pogibi ovih ljudi, ne mogu da to tako predstavim, ako ćemo gledati one prave uzroke, uzroke, prauzroke, da, oni su mnogo gori, jer je to čitavo pitanje te pogrešne spoljne politike, kolonijalnog nasljeđa, pa onda onoga što se u postkolonijalnom periodu dešavalo i što je zaista, kako je kolega rekao, sve pogrešno izvedeno, dakle greške i arogancije
ratovi,
Zapada.
Pa arapsko između proleće, ostalog, pa učešće Zapada.
Nije samo potreba za jeftinom radnom snagom dovela emigrante u Francusku, primjera radi, nego i činjenica da Francuska nije mogla da podnese da izgubila kolonije, pa je onda pošto poto na različite načine želela da te ljude zadrži u svojoj sferi uticaja. I onda je računica bila, ok, nek svako ima nekog iz svoje porodice ili familije ovdje u Francuskoj, pa će biti vezan za nas i dalje. E, onda je jednostavno spoljna politika podvučen je znak jednakosti između spoljno i unutrašnje, barem što se tiče problematike i problema koji su nastali. Tako da se to sada jednostavno jedna čaša i druga iz koje uporno prelivamo situaciju.
Evo da čujemo i vas, gospodine Simonović, o istom pitanju, dakle koji udeo je spoljne, a koji unutrašnje politike, ili se slažete da je to već isprepletano?
U svakom slučaju isprepletano i veliki je udeo spoljne politike. Ja sam malo što pomenuo da se i neka konzervativna islamska društva, države poput Saudijske Arabije i Emirata, niza Emirata u Perskom zalivu, slušavaju sa istom opasnošću zbog svoje spoljne politike i unutrašnjih odnosa. Jer ta društva koja slove kao bogata, to nisu idealna društva jednakih prava, jednakih mogućnosti. A što se spoljne politike tiče, to je pre svega odnos koje te vlade, ti režimi imaju pre svega sa Sjedinjenim Američkim Državama. I tu imamo pre svega u vidu pitanje bliskoistočne krize, odnosno arapsko-izraelsko, odnosno palestinsko-izraelski spor oko buduće palestinske države, odnosno prava palestinskog naroda na svoju državu. To je jedan od, za mene, od bitnih čvorova krize koje postoje između islamskog i muslimanskog sveta, ne samo onog na Bliskom istoku, i Zapada i pre svega Sjedinjenih Američkih Država. Postojanje nejednakih aršina, postojanje apsolutne podrške Izraelu, nepoštovanje Izraela, desetina rezolucija Ujedinjenih nacija koje daju pravo palestinskom narodu na sopstvenu državu, ignorisanje izraelskog ignorisanja ovih rezolucija stvara decenijama osjećanje otpora, neprijateljstva i onda se to se širi kao rak. Dakle, tu je pitanje spoljne politike definitivno je jedno od ključnih pitanja uopšte odnosa.
Ali to je, kao što ste i sami rekli, staro pitanje, staro više decenija. U međuvremenu imali smo i sve ove ratove. Irak, koju je zemlja uništena ratovima, Sirija, u kojoj besni građanski rat, serija revolucija u okviru arapskog proleća, lideri koji su svrgnuti, a koji su bili brana teroristima ili da kažemo džihadistima, i sada imamo jednu potpuno izmenjenu situaciju na čitavom Bliskom istoku, severu Afrike, imamo ISIL koji se nalazi na teritoriji te dve države. Da li je to generator novih terorista?
Pa to nije samo generator novih terorista, to je generator opšte jedne velike nestabilnosti u regionu, koji uključuje naravno i pitanje, bitno ekonomsko pitanje nafte, jer nestabilnost, politička nestabilnost na Bliskom istoku neminovno unosi nestabilnost u svjetsku ekonomiju. Vidimo već sada kakva je situacija sa cenom nafte. Naravno, tu je uključeno pritisak na Rusiju i tako dalje. Međutim, to arapsko proleće koje prolazi, to je jedan proces koji je jednostavno morao da se začne i koji će dugo trajati. Ti svi ljudi koji su bili na čelu ovih zemalja koje su prošle sve te faze tog proleća, tih revolucija, tih korenitih promjena koje su se desile, naravno njihove posljedice se osjećaju i dugo će se još osjećati, jer se ne može očekivati da se u zemljama koje su po 30-40 godina imale režime, diktatorske režime poput onog u Iraku ili u Libiji ili u velikoj meri naravno u Egiptu, sad je krvoproliće u Siriji, svi ti tirani koji su bili prema svom vlastitom narodu, u isto vrijeme bili su zaštitnici američkih i zapadnjačkih interesa u svojim zemljama. Da. U političkom, ekonomskom i vojnom pogledu.
I pri tom treba voditi računa i o tome da upravo iz zemalja Magreba najveći broj ljudi migranata i jeste u Francuskoj i zapadnoj Evropi, ali o tome ćemo nastaviti posle reklama i malo muzike. Gosti emisije Dušan Simeonović, nekadašnji ambasador u Libiji i Egiptu i član Foruma za međunarodne odnose, Vladimir Eisenhamer, Fakultet bezbednosti, Miloš Jovanović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.
Eko. Ostani još tren pored mene, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
PGP RTS sa ponosom predstavlja novi album violončelistkinje Jele Mihajlović i Jela Cello Power Symphony Orchestra, novogodišnji žur. Album u prodaji na NIS-ovim benzinskim pumpama i u prodavnicama PGP-a. Novogodišnji žur.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Eko.
18 minuta do 18 časova, ovo je emisija U središtu pažnje, Radio Beograd 1. Gosti emisije Miloš Jovanović, Pravni fakultet, Vladimir Eisenhamer, Fakultet bezbednosti, Dušan Simeonović, nekadašnji ambasador u Libiji i Egiptu. Miloše, da vratimo priču na Francusku i da podsjetimo da ste vi dosta godina proveli u toj zemlji, školujući se na Sorboni. Muslimana u Francuskoj ima, kaže se, između 5 i 15%, ne zna se tačno.
Zakonom su zabranjene statistike koje uzmeju u obzir versku pripadnost, tako da su to procjene, neki privatni organizmi ponekad rade, a nekad zvanični shodno geografskom poreklu imigranata, pa onda otprilike uzmu da svi koji dolaze iz zemalja Magreba jesu muslimani, što ne mora biti naravno nužno tačno. I onda su različite procene, često se igra sa tim brojkama, znate, statistika uvek služi ponekad i političke ciljeve i političke ambicije, tako da eto, baš tako, kao što ste vi rekli, među 5 i 15 procenata, Francuza ima 66 miliona sada od pre neki dan.
E, i kakav je položaj zapravo? Šta znači biti musliman?
Da vam kažem, evo, da budem sasvim iskren, pomalo nešto zaista znam o tome, jer sam i živeo i radio na fakultetu, tako da sam imao i dosta muslimana studenata na Parizu 1, za razliku od Pariza 2, Pariz 1, Panteo Sorbona je dosta otvoreni fakulteti šaroliki, ako mogu tako da kažem. Sa Ljivom Smanovi smo skoro nešto malo raspravljali, pa ona pomenula taj rasizam koji postoji prema muslimanima. Slago bih kad bih rekao da ga nema. Dakle, rađene su istraživanja vrlo jednostavna. Kada pošaljete kurikulum, vidite zarad zaposlenje, kad stavite se zovete Mahmet Abbas, izmišljam ime, imate mnogo manje šanse da dobijete posao, odnosno da budete čak pozvani na razgovor, nego kad se zovete Charles-Louis, kako god, Dupont. Dakle, ima latentnog rasizma, ali ne u toj meri da onemogućava bilo kakav uspeh i profesionalnu integraciju tih ljudi. Ja sam to, dakle, na ličnom primjeru video, dešavalo mi se 2004. 2005. godina, sam u grupi, u obe grupe studenta su mi najbolji studenti bili upravo klinci, dakle deca druge generacije koji su rođeni u Francuskoj, čiji su roditelji jedva da pričaju francuski, često su to situacije, da kulturni kapital njihov je dosta nizak, koji su bili izuzetni studenti, jedno žensko, jedno muško, dakle, znam studente koji su Arapi, koji su posle uspeli kasnije u životu,
dakle,
rade.
Dakle, nekakva prohodnost po toj društvenoj lestvici postoji.
Nije to apsolutno potpuno zatvoreno. A sad imate jedan drugi problem, mi smo ovdje pomenuli geopolitiku i spoljnu politiku, sad imate jedan suštinski problem, i to je kolega pomenuo kad je pričao o sekularizmu ili toj laičkoj tradiciji koja je opet svojstvena Francuskoj. Pazite, taj eksperiment koji se zove Francuska revolucija, koja je daleko od toga da je sladak bio, ako ostavimo po stranu zvaničnu istoriju, je, mada i to opet čini mi se u kontinuitetu, možete da povučete liniju iz protestantizma, možda i malo ranije s reformacijom i tako dakle, ali je uneo tu jedan individualističko društvo. Tada se počelo sa razaranjem temelja kolektivnih vrednosti i tako dalje. Recimo, danas je u Francuskoj, to uzelo ne danas, posljednjih 20-30 godina, strašna mutacija francuskog društva. Dakle, krenuli smo jednog još uvijek tradicionalno, koliko toliko, čak i 80. godina, ja sam živio 84. tamo kao jako mlad, ali pamtim neke detalje i neke stvari, još relativno tradicionalno društvo, relativno patriarhalno društvo su 30 godina, s pomoć naravno ne samo ideologije koja je vladala u Francuskoj, nego i globalne ekonomije, liberalne ekonomije, došli jednog potpuno atomizovanog društva, što mislim da još uvijek nije slučaj u recimo jednoj Nemačkoj, a kamoli kod nas. Mi još uvijek zaostajemo, Bogu hvala, recimo, za tim. Dakle, jedno potpuno atomizovanog društva gde, sad ću da karikiram, osnovne vrednosti naravno nisu više kolektivne, nego su iPhone 6 i Coca-Cola. Dakle, potpuno karikiram. U takvo jedno društvo muslimani imaju problem da, stvari, takvo jedno društvo ne može ni da asimiluje jednu relativno verski homogenu cjelinu, to su, dakle, francuski muslimani, koji pritom još uvek dolaze iz tradicionalnih sredina. Te porodice su još uvek tradicionalne. Tu nema puno razvoda. Nema puno disfunkcionalnih porodica, kako bi moderna sociologija to volala da nazove. Postoji neki kodeks, postoji neki red. Dakle, oni se mogu integrisati u smislu profesionalnog uspeha, mada je za njih malo teže nego i za mene kao Srbina, a naročito u odnosu na, da kažem, matične Francuze ili izvorne Francuze, ali se mogu. Dakle, ta lestvica socijalna ipak funkcioniše, taj što oni zovu lift socijalni funkcioniše. Koliko toliko li funkcioniše. Ali kao grupa prosto žive u jednom društvu koje je sušta suprotnost onoga iz čega oni dolaze. Sad možete mi reći, to mi je neko postavio pitanje, mislim baš jedan kolega Novar Gorislav Papić, kad smo razgovarali, pa dobro, možda i oni uđu u taj postmodernistički svijet, će jedino bitno biti iPhone 6 ili šta ti ja znam. Možda s tim što, i sad tu ja crtam jednu granicu, i to je još jedan problem zapadnih društava danas, a možda i čovečanstva, što i među samim Francuzima, polako ali sigurno, i to je Michel Houellebecq, skoro njihov pisac, pričao o tome u intervju, konstatovao je da sve više ima potrage za smislom egzistencije života. I sad citiram njegove reči, a parafraziram, hajde neka tako kažem, rekao je ljudima više nije dovoljna potrošnja, misleći na potrošačko društvo, nije im dovoljno više ni lični uspeh, misleći na uspeh u karijeri, traže nešto više, nešto što će objasniti postojanje i često se vraćaju religiji. I sada, apropo onog što je kolega govorio, da su često i katolici bliže osjećaju to što posjećaju muslimani kada su u tom jednom društvu koje, kažemo, urušilo zaista sve kolektivne vrednosti, od nacije, preko porodice. Znate, sada se ubeđuju na zapadu da je vaš rodni identitet je subjektivan, da je konstruisan, da to što ste rođeni kao žensko uopšte ne mora znači da treba da budete žensko. Što mislim da je, ide sad u jednu krajnost, jedan ekstremizam, čak bih rekao, dakle, ta relativistička filozofija koja smatra da je sve relativističko osim same njene pozicije, što je kontradiktorno, naravno, ide toliko daleko da ne samo da muslimane ne može da privoli, nego si Francuzi kad dođu do određenog nekog perioda svog života, 40-50 godina, da sve više postavi sebi pitanja, pa dobro, da li je to baš tako? Tako
da mislim, i šta će biti posljedica svega toga, da li upravo u Elbekova vizija, njega ste spomenuli, kako je on video neku 2020.
Da, to je politička fikcija njegova, sad kako će konkretno to poprimiti, koje će oblike konkretno poprimiti u Francuskoj, sad ja zaista ne znam. Prosto mi se čini da je to društvo koje danas više nema nikakvo oružje, u pozitivnom smislu, dakle nema alatke da osigura kolektivno postojanje različitih verskih, etničkih, kulturoloških, kulturnih grupa.
Da, jer jednostavno nema
bazu, nema na osnovu čega da to uradi. A sad još drugo pitanje, ali to će vaše, moje kolege ovdje u studiju i naš bivši ambasador vjerojatno mnogo bolje znati od mene, imate još jedno pitanje koje se vezuje za Zapad i za Islam. Imate ljude koji mnogo bolje poznaju Islam nego što sam ja, koji zaista skoro da ne poznam uopšte, moram da priznam, ali koji postavljaju pitanje kompatibilnosti Islama sa zapadnim društvom, makar ono bilo i tradicionalno. Dakle, neka se Francuska vrati katoličkim vrednostima, opet ostaje pitanje da li Islam mogao da se...
I da li uopšte postoji mogućnost nekakvog društvenog ugovora ako te kompatibilnosti
veliko
nema.
Pitanje, ja
evo sad slučan. Je Miloš umjesto mene postavio pitanje.
Pa evo ovako, da krenemo upravo od tog momenta. Zaista to jeste kontroverzno pitanje. Negde u suštini uvijek će se složiti s onom tezom da postoji organsko jedinstvo Islama i politike kao takvog. Nikad se neće složiti s idejom da je Islamu demokratija kao takva strana. Ipak pelcer demokratije onako kako je doživljavamo na zapadu ne može se tek tako svuda presađivati, treba voditi zaista računa o tom nekom backgroundu, o tradiciji i kulturnoj i političkoj, između ostalog i nekom istorijskom miljeu koji postoji na Bliskom istoku. On je zaista jako traumatičan kada govorimo o tom kolonijalnom periodu, dakle ima tu malo i otklona iz čistog revolta demokratiji i svemu onome što ona predstavlja. Međutim to je Amin Maluf recimo u svojoj knjizi Poremećenost sveta božanstveno rekao kada je govorio Iraku i onome što se desilo posle američke intervencije. U jednom momentu on polemiše sa onom idejom, aha, pa ovde i dalje haos, ta ideja je prevladala u Americi tada da bi se opravdao neuspeh, i onda kao ovde je haos i dalje, iz prostog razloga oni neće demokratiju. Amin Maluf na jednom mestu, zaista parafraziraću ga, ne mogu to tačno reći, ali zaista onako direktno govori, molim vas, navedite mi zemlju na svetu gde su ljudi u oči izbora stajali u redovima po 2-3 hiljade na biračkom mestu, potpuno svesni da će pored biti baša, samubica ili automobila sa dinamitom. I onda kažu da ti ljudi nisu htjeli demokratiju.
Da.
Isto tako
zna se da su izbori zapravo taj temelj, kako god pojam demokratije vi objasnili,
on
izbori
nije
su strane, temelj.
On nije stran kuranskoj tradiciji islamskoj. Mi imamo koncept recimo šure, uvek to je Muhammed, još oni kažu zaista da u onim slučajevima kada Allah svom poslaniku nije konkretno rekao šta da čini, on je sedao sa svojim ashabima, oni koji su ga sledili najužim svojim krugom i diskutovao o tome šta učiniti, i to se zvalo šura. Isto tako malo je poznato, ali recimo Beja tako zvana, kada je poslanik i kada se medinski ustav uvodio i kasnije kada je on osvojio i Meku, njemu su zapravo u jednom momentu i medinske žene došle i dale mu tu takozvanu beju, pristanak da upravlja njima. Dakle, to su delovi koji zaista sadrže elemente demokratičnosti i na kojima, ukoliko postoji volja, može da se zida i da se dobije i teološko opravdanje. To je pokušao Homeini da učini u Iranu 79. godine, doduše on je imao jedan dobar razlog da pravi fuziju demokratije i islama, iz prostog razloga što je on znao da ta tradicija od 100, ma nepunih 100 u tom momentu, 70-80 godina parlamentarizma koja je tamo postojala, je postala toliko jaka jer mučeni iranski narod nije imao drugi mehanizam da se bori protiv kolonijalnih sila, što ruskih, što britanskih, pa je onda u tom parlamentu koji je uvek vrlo problematično funkcionisao, nalazio ipak kakav takav mehanizam i on to nije mogao da odbaci. I onda je napravio ovaj iranski sistem koji je za mene, koliko god da je on kompleksan, jedan od retkih iskrenih pokušaja da se pomire demokratija i islam, jer recimo ono što je Kemal Ataturk uradio u Turskoj, to nije bilo mirenje, to je bilo lomljenje preko kolena i nasilna sekularizacija jednog društva.
A vidimo danas da već postoji jedan kontratalas.
Kontratalas, mada i tu ima dosta lomljenje. Kozmetike i to je neka priča više o populizmu nego islamizmu, ali da ne idemo na tu stranu. A isto tako kako je kolega, i s time bih završio, ovaj, kako je malo čas rekao taj problem materializma i relativizacije svih ovih stvari, da, postavili ste pitanje pa gde to vodi, kako će se završiti. Ja mislim da već vidimo taj fenomen da ljudima nedostaje idealizam u samom ISIL-u. Dakle, ovo brutalno zvuči, ali ljudi koji odlaze da se bore sa raznih krajeva sveta za taj ISIL su na jedan brutalan, možda i loš način, ali poslednji iskreni romantici na ovom svetu spremni da umru za svoju ideju. To je taj paradoks. Oni su na neki način jedan izvitopereni Lord Byron koji odlazi u Grčku da se bori protiv Turaka. To je taj paradoks.
Da, mogli bismo još takvih primjera, recimo Boko Haram, jer hoćete i njih u te romantiče onda da svrstate.
Dobro, tu sad da kažem opet na jedan brutalan način, ali to su ljudi koji ubijaju i ginu zarad ideje, to je danas redkost. Kažem, na zao način dali.
Jasno. Dakle, islam i demokratija, volila bih i vas da čujem, vi prosto ste proveli puno vremena upravo u tim zemljama, koji je vaš doživljaj, može li to biti kompatibilno?
Pa ne treba insistirati na kompatibilnosti, jer i zapadna civilizacija ima svoju istoriju, svoju tradiciju, istok drugačiju. Oko demokratije u islamu, vraćamo se na pitanje zašto je islam tako brzo, relativno brzo, uspeo da osvoji toliko zemalja, toliko eku teritoriju i da bude u nekoliko vekova praktično vodeća imperija u svetu uopšte. Upravo zato što je uno nešto, jednu svežinu, nešto novo u odnosu na ono što je bila ta mračna Evropa u to vreme. A to je upravo bilo ta demokratija. Njeno je jezgro u beduinskom društvu. Znate, u beduini su svoje poglavice, svoje plemenske poglavice birali aklamacijom. Tu nije bilo nikakvog nasljeđivanja funkcija u plemenu. Tako da je filozofska potka u islama je upravo to, sloboda i demokratičnost. Tako da, ali na način koji je u skladu sa njihovim uređenjem, sa njihovom tradicijom, sa njihovom filozofijom, sa njihovom verom.
Koji sa druge strane treba uvažiti, a možda na prvom mjestu upoznati, dobro.
Svakako.
Da, to ono što nedostaje ovom svetu koji živi ovako ubrzo, onako kako je to Miloš objasnio.
Ja nisam mogao, ne da se čudim, nego da sa određenom ironijom prihvatam vesti koje su dolazile iz centara moći Sjedinjenih Američkih Država, koji su htjeli da importuju zapadni, pre svega američki vid demokratije na Bliski istok i u islamski i muslimanski svet. To je apsolutno nemoguće i takav metod, takva orijentacija zapravo je kreirala ovakvu situaciju gde se islamski svet praktično unblock konfrontira sa zapadom, što je loše. I onda imate ove forme ekstremnih koji dolaze do terorizma. Tako da mislim da treba poštovati onaj vid demokratije do koga islamski svet može doći evolucijom. Nikako nekakvim
nasilno nametanjem
svojih vrednosti i svojih formi demokratije.
Dobro, ovo nam je rekao Dušan Simeonović, nekadašnji ambasador u Libiji i Egiptu i član Foruma za međunarodne odnose, Miloš Jovanović. Prosto bližimo se kraju emisije, pa bih voljela i neki vaš zaključak. Dakle, ima li načina da se pronađe neka vrsta dijaloga i da li je način ovaj koji nam je gospodin Simeonović rekao?
Verovatno. Sad imate druga perspektiva, muslimani u zapadnoj Evropi, u zapadnom društvu. Da li ima u nekim idealnim uslovima? Ima. Evo što je kolega rekao, malo pre da islam nije nekompatibilan sa demokratijom, kažem ja koji mnogo manje poznam, da ne kažem da ne poznam skoro uopšte islam, hoću da verujem i verujem naravno da je potpuno tačno. E sada, ti idealni uslovi nisu prisutni, to je ono što je problem. Dakle, trebalo bi mnogo napora i sa strane zapada ili zapadne civilizacije, sad malo grubo govorimo, trebalo bi sve to definisati, sve su to pojmovi koji, da ponovim vašu reč, fluidni, ali znamo o čemu govorimo. Trebalo bi mnogo napora da se i neka vrsta samokritike u raznim poljima, od spoljne politike, pa i do tog unutrašnjeg uređenja, pa i do tog materializma o kojem smo govorili, pa i liberalizma ekonomskog i tako dalje, koji čini jedan svet koji je sve manje poželjan. Svako od nas koji ima dete pita se ponekad zašto pravimo toliko decu, a ko je ovakav svet, kakav je. Dakle, mislim da i naravno ima nade, ali potrebno da se stvoriti neki idealni uslovi da bi to zaista zaživilo i da bi do tog nekog pomirenja o kome vi govorite u ovom smislu interkonfesionalnog,
makar do pravog dijaloga.
Da, ali za to bi trebalo da se pogledamo svi u oči. Mislim da to nije slučaj, a naročito u Francuskoj, koja je nastavila apsolutno istim putem kojim ide već nekoliko decenija nazad, ili ajde kažem dve decenije nazad. Samo što nešto za Francusku kratko. Pomenuo ste Balbeka. Ja sam ga pomenuo u smislu nekih intervjua koje je dao poslednjih par dana pre atentata, jedan neposredno pre, drugi to jutro je dao na radiju France Inter. A vi ste pomenuli njegovu knjigu. Što se tiče evolucije u Francuskoj, moguće. Jedna jedina stvar, knjigu dobijam danas, nisam još pročitao. Ali, on je tu predvidio da će muslimani u nekom trenutku napraviti svoju političku stranku. To je nešto o čemu ja razgovaram sa nekim kolegama godinama unazad. Dakle, bilo bi sasvim prirodno, ako se nastavi ovom vrstom nerazumevanja, da muslimani, to pretpostavljam da njihove službe još uvijek kontrolišu, ali u nekom trenutku više neće moći da kontrolišu da muslimani naprave političku organizaciju koja će izaći na izbore, koja će se boriti za svoja prava sutra u parlamentu i tako dalje i tako dalje. Dakle, mislim da je u njegovoj knjizi to možda najtačnije predviđanje. Dakle, da je tu najbliži, odnosno najudaljeniji od fikcije. To kad se desi, onda će se u punoj meri otvoriti ovo vaše pitanje, da li postoji uslov za pomirenje.
Kad se desi, ali možda tu postoji i jako, i kada je Vladimir Eisenhower između te dve reči, šta je?
Pa evo ovako, ja ne volim da budem pesimističan inače, ali bojim se, evo baš danas s jednom kolegi iz Instituta za međunarodnu prirodu i politiku, kada sam mu rekao da ću gostovati ovdje, on me pitao, pa hoćeš dati neku preporuku, nešto reći ovako? Ja sam rekao, šta mogu da kažem, mislim, moja jedina preporuka da proglasimo fajront. Dakle, malo ću laički se našaliti, ali mi smo ovdje sada baratali pojmovima kakvi su recimo sloboda mišljenja, dakle pravo na život, slični. Ja mislim da u ovo doba relativizacije o kome govorimo, to su pojmovi koje nažalost sve češće možemo da okačimo mačku o rep, što bi rekli narodski, i problem je to što sam rekao proglasimo fajront, da mi zaključamo ovu kafanu i da idemo negde drugde. Al se bojim da ovo nije gde, ovaj svet u kome mi živimo, ovaj zeitgeist, duh vremena, nije to kafana, to je noćni klub koji poprilično radi dugo u noć, a bojim se da je ta noć poprilično mračna i da ćemo mi put do kuće naći sve teže. Tako da eto, to je neka moja misao, neki leitmotiv koji me ovih dana proganja, jer ja zaista nemam nikakvo...
Nije baš vedar zaključak za kraj, ali evo nažalost...
Dobro, ste rekli da niste pesimista.
Ali po ovom pitanju jesam, da, to je strašno.
Ali ja prosto moram da sada proglasim, bližimo se evo vremenu koje je predviđeno za kraj naše današnje emisije. Dodat ću samo da vas u ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1 pozdravlja Ivana Pribićević.